Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Halo pendengar, senang sekali bersama saya Asmawati Rahman yang akan menemani Anda selama 60 menit ke depan. Untuk kesempatan hari ini, beberapa mata acara akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda yang akan dimulai dengan warta berita, komentar dan informasi ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baiklah pendengar, kita mulai dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Sri Unun, sari berita penting. WHO kritik vaksinasi corona di Eropa sangat lambat. Indonesia tegaskan komitmen untuk mengatasi isu perubahan iklim. Berita selengkapnya. Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyoroti program vaksinasi virus corona di Eropa berjalan sangat lambat. Direktur WHO untuk kawasan Eropa, Hans Kluge, juga mengkhawatirkan infeksi COVID-19 yang kembali melonjak di kawasan tersebut dalam beberapa waktu terakhir. Demikian pernyataan Kluge seperti dikutip AFP pada Kamis. Kluge mengatakan WHO menganggap kondisi pandemi corona di Eropa lebih mengkhawatirkan dalam beberapa bulan terakhir. Kluge memperingatkan jumlah total kematian di Eropa akibat virus corona dengan cepat mendekati 1 juta dan jumlah total kasus akan melampaui 45 juta. Direktorat Kawasan Eropa, WHO, mencakup 53 negara dan teritori termasuk Rusia dan beberapa Asia Tengah. Tiongkok dan Singapura mengadakan pembicaraan mengenai opsi saling mengakui sertifikat kesehatan masing-masing negara sebagai dokumen perjalanan resmi internasional. Sertifikat ini fungsinya mirip paspor selama masa pandemi. Pembicaraan tersebut dilakukan di tengah pertemuan Menteri Luar Negeri Tiongkok, Wang Yi, dengan Menteri Luar Negeri Singapura, Vivian Balakrishnan di Nanping, Provinsi Fujian, Kamis. Tiongkok sedang menggencar-gencarnya mengusulkan pengakuan bersama paspor kesehatan tersebut dengan sejumlah negara terutama yang memiliki kerjasama vaksin. Di antara opsi tawaran itu adalah kemudahan perjalanan internasional bagi pemegang sertifikat vaksin buatan Tiongkok. Bagi Balakrishnan, kunjungan ke Tiongkok merupakan kunjungan pertamanya di luar negara-negara anggota ASEAN sejak munculnya krisis COVID-19. Pemerintah Tiongkok mendukung para pemimpin pemerintahan anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara ASEAN menggelar pertemuan khusus segera mungkin terkait kerusuhan di Myanmar. Hal itu dikatakan Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi setelah bertemu Menlu Malaysia Hisamuddin Hussein di kota Nanping, Provinsi Fujian, Kamis. Wang Yi juga mengatakan Tiongkok percaya komunitas internasional akan menciptakan iklim yang bagus bagi situasi politik dalam negeri Myanmar sesuai dengan prinsip non-intervensi. Pertemuan kedua Menlu tersebut juga membicarakan agenda pasca pandemi dan isu-isu lain seperti vaksin dan perdagangan. Tiongkok dan Malaysia juga telah mencapai kesepakatan bersama dalam memelihara perdamaian dan stabilitas di Laut Tiongkok Selatan. Kedua negara sama-sama terlibat sengketa wilayah Laut Cina Selatan di samping Brunei Darussalam, Filipina, Vietnam, dan Taiwan. Pria bersenjata yang belum diketahui identitasnya menembak seorang petugas polisi perempuan hingga tewas di kota Jalalabad, Afghanistan Timur pada Kamis. Itu adalah serangan mematikan kedua yang menargetkan perempuan di kota tersebut dalam seminggu terakhir. Jenazah seorang polisi perempuan dibawa ke rumah sakit di kota Jalalabad. Juru bicara kepolisian Farid Khan seperti dikutip Reuters mengatakan dua tersangka telah ditangkap sehubungan dengan insiden tersebut. Namun Khan tidak memberikan rinciannya. Beralih ke berita nasional. Pemerintah Indonesia menegaskan komitmen untuk mengatasi isu perubahan iklim dan siap menjadi co-chair bersama Inggris pada agenda COP26 atau United Nations Climate Change Conference Forest, Agriculture and Commodity Trade FACT Dialog. Pernyataan tersebut diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai melakukan pertemuan virtual dengan Menteri Pasifik dan Lingkungan Inggris, Jas Goldsmith. Dalam pertemuan pada Kamis tersebut, Airlangga mengapresiasi pengakuan Inggris terhadap komitmen Indonesia dalam memperkuat kerjasama bilateral, khususnya pada bidang perubahan iklim. Untuk itu, ia mengharapkan kedua negara dapat berperan menghasilkan rekomendasi yang bermanfaat untuk semua pihak dari FACT Dialog. Dalam dialog tersebut, Indonesia akan diwakili oleh Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Alwi Dohong. Airlangga memastikan Indonesia berada di garis terdepan dan sangat berkomitmen menerapkan Nationally Determined Contribution, NDC, dalam Paris Agreement. Melalui NDC, Indonesia telah membuat komitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sampai 29% dengan usaha sendiri dan hingga 41% dengan dukungan internasional pada 2030. Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiko Adhisa Smito mengatakan, pemerintah menjamin hak masyarakat dalam beribadah sesuai kepercayaan masing-masing di masa pandemi COVID-19. Dalam konferensi pers virtual dari kantor presiden di Jakarta, Kamis, Wiku menyampaikan bahwa berkaitan dengan ibadah umat muslim selama bulan suci Ramadan, saat ini pedoman teknis hingga fatwa beribadah masih dalam tahap pembahasan. Wiku mengatakan ketentuannya akan segera disampaikan kepada publik jika sudah selesai. Lebih jauh dia mengutarakan pada tahun ini pemerintah resmi menerapkan larangan mudik, terutama libur Ramadan dan Idul Fitri. Sosialisasi dilakukan sejak jauh hari agar masyarakat dan instansi terkait siap menjalankan. Sosialisasi akan terus dilakukan dengan mengedepankan transparansi informasi. Humas Keuskupan Agung Gereja Katedral Jakarta, Susiana Suwadi, pada Jumat mengatakan pelaksanaan ibadah Paskah di Gereja Katedral Jakarta kapasitasnya dibatasi hanya 20%-nya saja atau 309 kursi. Menurut Susi, dari 309 orang tersebut masih dibagi dalam beberapa bagian. 200 orang berada di dalam gereja dan 109 orang berada di Plaza Maria. Ibadah Paskah diselenggarakan lewat berbagai rangkaian, dimulai dari pekan suci yang disebut Minggu Palma, kemudian pekan trisuci yakni Kamis Putih, Jumat Agung, dan Sabtu Suci, lalu Misa Pontifikal yang disebut perayaan Minggu Raya Paskah. Sementara itu, ratusan personel gabungan dari unsur TNI dan Polri diterjunkan untuk mengawal ibadah Paskah di Gereja Katedral. Aparat keamanan dibekali senjata api hingga kendaraan lapis baja guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Kepolisian juga menambah televisi sirkuit tertutup CCTV di sekitar kawasan katedral. Pada perayaan Paskah tahun ini, katedral mengikuti tema tahun refleksi yakni semakin mengasihi, semakin terlibat, semakin menjadi berkat. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Oh,
Saudara pendengar, komentar hari ini dengan judul Bangunan di Laut Cina Selatan. Militer Filipina telah mendokumentasikan keberadaan bangunan-bangunan yang menurut mereka ilegal di Union Banks, Kepulauan Spratly di Laut Cina Selatan, tak jauh dari lokasi ratusan kapal Tiongkok berkerumun bulan lalu. Panglima Militer Filipina, Letnan Jenderal Cirilito Sobeyana mengatakan bangunan-bangunan itu ilegal dan berada tidak jauh dari kepulauan yang diklaim oleh Filipina termasuk di dalam zona ekonomi eksklusifnya. Hal ini tentu saja menimbulkan masalah baru di wilayah sengketa Laut Cina Selatan, sementara masalah-masalah lainnya belum tuntas sepenuhnya. Tiongkok dan beberapa negara Asia Tenggara seakan terperangkap dalam perselisihan terkait klaim ekspansif masing-masing atas perairan kaya energi di Laut Cina Selatan tersebut. Tiongkok bahkan membatasi kawasan itu dengan 9 garis putus-putus imajinernya. Di samping itu, pemerintah Tiongkok juga telah mengesahkan Undang-Undang Pengelolaan Laut Cina pada Februari lalu. Konon, undang-undang tersebut ditujukan untuk menjaga kedaulatan nasional, keamanan, dan hak maritim negara itu. Penjaga pantainya dikatakan akan diizinkan untuk mengambil semua cara yang diperlukan, termasuk penggunaan senjata untuk menghentikan atau mencegah ancaman dari kapal asing. Bahkan personel penjaga pantai Tiongkok akan diperbolehkan untuk naik dan memeriksa kapal asing yang beroperasi di perairan yang diklaim sebagai yurisdiksi Tiongkok. Padahal istilah ini masih rancu karena mencakup area yang juga diklaim oleh negara lain. Selama aturan ini masih diberlakukan oleh Tiongkok, kemungkinan munculnya konflik panas di kawasan Laut Cina Selatan masih sangat terbuka. Demi tercapainya perdamaian di wilayah Laut Cina Selatan, semua pihak yang terlibat hendaknya melakukan upaya-upaya komprehensif serta dialog antar negara, agar tidak timbul konflik terbuka yang melibatkan kekuatan militer dan untuk mencegahnya agar tidak melebar kemana-mana. Saudara pendengar, sekian komentar.
Hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah kami awali dengan tanggal 24 April 1967. Hari Buku Anak Internasional ditetapkan. Hari Buku Anak Internasional atau International Children's Book Day ditetapkan pada tahun 1967 oleh organisasi International Non-Profit Board on Books for Young People yang berbasis di Swiss. Pemilihan hari peringatan berdasarkan dengan hari ulang tahun Hans Christian Andersen, penulis buku anak terkemuka dunia. Hari Buku Anak Internasional diperingati dengan berbagai kegiatan seperti kompetisi menulis dan penganugerahan penghargaan. Beralih ke peristiwa tanggal 2 April 1982, tentara Argentina menduduki Malvinas. Pada tanggal 2 April 1982, tentara Argentina menduduki Pulau Falkland atau lebih dikenal dengan nama Pulau Malvinas yang terdapat di kawasan tenggara negara itu. Pulau Malvinas ditemukan pada tahun 1832 oleh orang-orang Inggris dan menjadi salah satu koloni Inggris. Argentina sendiri selalu mengklaim bahwa Malvinas adalah bagian dari kawasan negaranya. Dengan alasan inilah, Argentina menyerbu Pulau Malvinas pada tahun 1982. Tindakan Argentina ini tidak diterima oleh Inggris. Tentara kerajaan Inggris kemudian dikirim ke kawasan itu dan terjadilah pertempuran di antara keduanya. Kecanggihan militer Inggris akhirnya mengantarkan tentara negara itu meraih kemenangan dan mengusir tentara Argentina dari Malvinas. Meskipun secara militer Argentina telah kalah, Buenos Aires masih melakukan langkah-langkah diplomasi untuk memiliki pulau tersebut. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa tanggal 2 April, peringatan Hari Kesadaran Autisme Sedunia. Hari Kesadaran Autisme Sedunia telah ditetapkan PBB sejak 2007 silam. Peringatan hari ini menjadi momen untuk menumbuhkan kesadaran dan komitmen masyarakat dunia untuk mendukung para penyandang autisme dan menentang diskriminasi terhadap mereka. Hari Kesadaran Autisme Sedunia telah diselenggarakan setiap tahun sejak 9 September 1989. Penetapan hari berdasarkan resolusi Majelis Umum PBB 62/139. World Autism Awareness Day yang ditetapkan pada 18 Desember 2007 berdasarkan usulan perwakilan negara Qatar dan didukung oleh semua negara anggota. Sekian hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
Kupandang raut wajahmu, ada sesuatu mengganggu. Nampak jelas bahwa kamu selalu menggerutu, menggerutu. Pandang raut wajahmu, ada sesuatu mengganggu. Nampak jelas bahwa kamu selalu menggerutu, menggerutu. Takkan baik bila kamu sudah tak tahan begitu. Tak perlu menunggu waktu untuk kau berlalu, kau berlalu, kau berlalu, kau berlalu.
Indonesia.
Selanjutnya kami sampaikan informasi dalam Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul Indonesia dan Jepang Sepakat Penguatan Kerjasama di Berbagai Bidang. Menteri Luar Negeri Menlu Indonesia Retno Marsudi bertemu dengan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Kono Taro pada Selasa 30 Maret lalu. Dalam konferensi pers virtual usai pertemuan, Retno Marsudi mengatakan mereka melakukan compare notes atau bertukar pendapat mengenai situasi penanganan pandemi COVID-19 di kedua negara dan dunia termasuk program vaksinasi. Retno Marsudi mengatakan Indonesia dan Jepang sepakat bahwa vaksinasi merupakan salah satu ikhtiar masyarakat dunia untuk segera keluar dari pandemi COVID-19. Namun dalam pelaksanaannya, tantangan program vaksinasi tersebut masih sangat besar. Oleh karena itu diperlukan kerjasama terutama dalam merealisasikan kesetaraan akses terhadap vaksin bagi semua negara. Kedua negara sepakat untuk terus mendukung vaksin multilateralisme dan mendukung kerja fasilitas COVAX. Lebih lanjut, Retno Marsudi mencatat beberapa perkembangan tindak lanjut Memorandum of Understanding MOU bidang kesehatan. Antara lain kerjasama riset pengembangan dan pembuatan vaksin antara Institut Teknologi Bandung ITB dan Osaka University. Ini termasuk kerjasama peralatan kesehatan yang merupakan hibah Jepang, yang salah satu bentuknya adalah mobil X-ray. Ada pula dukungan Jepang untuk pembangunan cold chain fashion senilai $41 juta untuk beberapa negara di Asia Pasifik termasuk Indonesia. Selain kerjasama pembuatan vaksin COVID-19, pemerintah Jepang dan Indonesia akan bekerjasama memulihkan ekonomi yang merosot akibat krisis COVID-19. Salah satunya dengan mendukung rantai pasokan atau supply chain yang bertingkat. Hal itu dibicarakan Retno Marsudi dalam pertemuan bilateralnya dengan Menteri Luar Negeri Jepang, Motegi Toshimitsu. Dalam kesempatan itu, Motegi Toshimitsu menyatakan Jepang sudah memberikan bantuan kepada perusahaan Jepang untuk memperbanyak basis produksinya. Motegi juga menyampaikan keinginan Jepang untuk tetap berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja dan pembangunan sumber daya manusia di Indonesia. Menteri Motegi Toshimitsu juga menyinggung tentang kemungkinan pemberian pinjaman senilai 70 miliar yen atau sekitar 9,2 triliun rupiah untuk penataan pelabuhan Patimban, Jawa Barat. Hal itu sebagai upaya meningkatkan konektivitas melalui kerjasama infrastruktur demi merealisasikan konsep kerjasama Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka. Menanggapi hal tersebut, Menlu Retno Marsudi menyampaikan terima kasih atas kerjasama yang ditawarkan Jepang dan sekaligus mengutarakan keinginannya untuk memperkokoh kerjasama bidang infrastruktur dengan Jepang. Sekian Indonesiaku kali ini.
Voice of Indonesia.
Thank you. do. No one needs you like I do. No one cares for you like I do. So tell me, baby, why'd you go so far? No one talks to you like I do. No one looks at you like I do. No one kisses you like I do.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia, di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan acara Pesona Indonesia mengenai pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, belum lama ini rawon dinobatkan sebagai sup paling enak se-Asia versi Tes Atlas. Tes Atlas merupakan situs kuliner dari Kroasia yang mengulas berbagai makanan di seluruh dunia. Rawon menyita perhatian karena rasanya yang lezat dan diolah dengan beragam bumbu dan rempah. Selain rawon, ada juga sayur asem yang juga masuk ke dalam daftar sup terbaik versi Tes Atlas. Masakan ini menempati urutan ke-12. Edisi Pesona Indonesia kali ini mengajak Anda mengenal kuliner sayur asem. Sayur asem merupakan masakan sayur khas Indonesia. Pada umumnya sayur asem menggunakan kacang tanah, nangka muda, melinjo, belimbing, labu siam, kacang panjang, dan asam jawa. Sering juga ditambahkan jagung dalam masakan ini. Setiap daerah juga punya tambahan lain untuk sayur asemnya. Ada banyak variasi lokal sayur asam seperti sayur asam Jakarta atau sayur asam Betawi, sayur asam kangkung, yaitu variasi menggunakan kangkung, dan sayur asam ikan asin. Ada sayur asam Sumatera yang punya kuah lebih keruh dan berminyak. Ada juga sayur asam Sunti dari Aceh. Lalu, ada sayur asam ala Jawa Timur yang dikenal memiliki cita rasa cenderung pedas. Sedangkan sayur asam dari daerah Jawa Barat cenderung lebih sedikit isinya dan ciri khas yang menonjol adalah menggunakan kacang tanah yang sudah dikupas. Bukan kacang tanah beserta kulit seperti pada sayur asam Betawi. Sayur asam memiliki filosofi menggambarkan keragaman. Ini terlihat dari isi sayur yang beraneka ragam. Ada kacang panjang, jagung manis, labu, kacang tanah, melinjo, terung, nangka, jagung manis, daun melinjo. Meski sayuran yang dipakai banyak, tetapi bisa memberikan rasa yang menyatu. Rasa yang tercipta yaitu gurih dan asam. Selain itu, sayur asam juga mengingatkan untuk tidak gegabah dan sabar. Dan menu sesederhana ini seringkali mengingatkan akan rumah dan keluarga. Pendengar, rasa masakan sayur asam manis dan asam dan sangatlah menyegarkan. Cocok jika dipadukan dengan lauk kering lainnya seperti ikan goreng, lalapan, dan sambal. Cara menikmati sayur asam juga berbeda-beda. Di Jawa Barat dan Betawi, mereka biasanya menikmati sayur asam di mangkok, terpisah dengan nasi. Tetapi di Jawa Timur, lebih suka mencampur sayur asam, nasi, dan lauk pauk.
Voice of Indonesia.
Sekian lama terapung di sebuah pelayaran,
mencari dermaga hati untukmu menepi. Sudahkah kau temui? Datanglah kepadaku, lihatlah aku di sini. Berlabuhlah di hatiku, beristirahatlah. Sandarlah padaku, nikmatilah kasihku. Ku kan setia menemani. Akulah yang kau cari. Terlalu lama sendiri, tak ada tujuan. Engkau butuh dermaga hati untukmu menepi. Sudahkah kau temui? Datanglah kepadaku, lihatlah aku di sini. Berlabuhlah di hatiku, beristirahatlah. Bersandarlah padaku, nikmatilah kasihku. Ku kan setia menemani. Akulah yang kau cari. Kamu cari. Datanglah kepadaku, lihatlah aku di sini. Berlabuhlah di hatiku, beristirahatlah. Bersandarlah padaku, nikmatilah kasihku. Ku kan setia menemani. Akulah yang kau cari. Datanglah kepadaku, lihatlah aku di sini. Berlabuhlah di hatiku.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia, di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda acara Warna-Warni yang memberikan informasi mengenai peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pemerintah Kabupaten Pamangkasan, Jawa Timur memanfaatkan ajang kontes kecantikan sedunia Miss Universe 2021 untuk mempromosikan batik tulis hasil kerajinan masyarakat Pamangkasan. Batik tulis Pamangkasan akan dikenakan oleh Putri Indonesia 2020 di ajang itu. Batik tulis yang akan digunakan Putri Indonesia itu, batik tulis hasil kerajinan warga Desa Toket, Kecamatan Propo, Pamangkasan yang dikenal dengan masyarakat Pamangkasan dengan sebutan Batik Toket. Putri Indonesia Ayu Maulida tertarik menggunakan batik Pamangkasan di ajang kontes kecantikan para putri dari berbagai negara di dunia itu. Setelah mengetahui cara langsung kualitas dan keindahan batik tulis Pamangkasan, ia menilai Pamangkasan punya potensi batik yang luar biasa dan kualitasnya tidak kalah dengan batik tulis dari daerah lain di Indonesia. Ia mengatakan dirinya punya tugas serta tanggung jawab besar dalam melestarikan kekayaan Indonesia, salah satunya batik Pamangkasan agar bisa menjadi inspirasi wanita di Indonesia dan dikenal di seluruh dunia. Ayu Maulida selain akan memperkenalkan batik tulis Pamangkasan secara khusus di ajang internasional, juga akan membawa beberapa souvenir dari Jawa Timur untuk dibagikan kepada putra-putri dari 90 negara di dunia yang hadir di ajang pencarian Ratu Tercantik Sejagat itu pada 16 Mei 2021. Selama ini kata Badrut batik tulis pamangkasan memang telah banyak dipasok ke luar negeri seperti Malaysia, Brunei, Darussalam, dan beberapa negara lainnya di Asia.
Voice of Indonesia.
Indonesia.
Baiklah pendengar, selanjutnya kami hadirkan acara informasi dan musik.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini saya akan hadirkan lagu dari daerah Jawa Tengah berjudul Perahu Layar. Lagu ini bercerita mengenai ajakan seseorang kepada temannya untuk berwisata ke laut, untuk menghilangkan kepenatan agar pikiran kembali segar. Lagu Perahu Layar diciptakan oleh Ki Narto Sabdo, yang memiliki nama asli Sunarto. Pria yang lahir pada tahun 1925 ini merupakan salah satu dalang ternama di Indonesia dan dikenal sebagai pencipta lagu-lagu Jawa yang sangat produktif. Melalui grup karawitan yang ia dirikan, Condong Raos, tercipta lebih dari 300 lagu atau gending Jawa, antara lain Caping Gunung, Gambang Suling, Ibu Pertiwi,
kelinci ucul, ngunduh layangan, aja di pleroki, rujak jeruk, dan perahu layar. Baiklah pendengar, inilah lagu Jawa Tengah berjudul Perahu Layar.
Voice of Indonesia. Indonesia.
Say
Voice of Indonesia.
For you like I do. So tell me, baby, why'd you got so far?